пили чай із горняток, які подарувала його тета на весілля, усе як завжди. Він розсійно гортав газету, раз по раз підносячи до уст горнятко з написом «Татове горня», а вона раптом збагнула, що цей чоловік їй цілковито чужий. На мить світ неначе завмер. На мить вона усвідомила, що пов'язала свою долю з людиною, якої властиво зовсім не знала. Або ж вийшла заміж з вини когось іншого. А потім світ знову повернувся в своє русло. Потім усе знову стало неймовірно звичним, рутинним. Дрібні діти, рахунки, податки, час минав, а вона лишень віддавалася його плинові, напевно, просто не мала коли писати, не помітила, що потяг до писання пропав, жодного разу навіть не запитала себе, куди ж він пропав. Натомість захопилася малюванням. У цьому новому занятті Марія не мала великих амбіцій, однак малювання давало їй якесь відчуття свободи, відчуття, що існує щось інше поза підгузниками, пралками, мийками та Алановою кар'єрою. Вона мала світлу голову і правні руки, цікаві ідеї та блискучий хист, а це відкривало добрі перспективи. У день маминого похорону Марія покликалася на те, що один журнал начебто замовив їй ілюстрацію до якоїсь новели. Вона вважала своїм обов'язком завжди повідомляти Аланові, чому їде до Гельсінгфорса, хоча він, здавалося, ніколи не виявляв зацікавлення. Марія справді зателефонувала до знайомого художнього редактора і домовилася з нею про зустріч. Не через побоювання, що чоловік проконтролює її, а заради себе самої. Бо їй не подобалося щось робити поза його спиною. Бо їй страшно було зізнатися самій собі, що відчуженість між ними знову повертається, і відчуття, що вона так нітрохи і не пізнала його, і що, по суті, не розуміє, навіщо виходила за нього заміж. Зустріч з редактором збіглася в часі з маминим похороном. Помітила це вже в автобусі, коли розглядала некролог. І прийде така тиша, що її стане майже чути. Хоч вона не могла пояснити собі сенсу фрази, щось у ній видавалося їй зрозумілим. Марія зателефонувала редакторові, попросила вибачення, що не зможе прийти, і одразу подалася до каплиці. Щойно сівши на останню лаву в церкві, вона помітила, що одягнена в чорне, отже ще вранці підсвідомо знала, куди піде, або відчувала, що й сама в жалобі. Марія сиділа, дивлячись на мою спину, і враз збагнула, що її малювання від початку і до кінця стало замінником писання, стало щитом, за яким вона заховалася, втративши владу над словом, щоб ця втрата не була такою болісною. Водночас Марію огорнуло жахке відчуття, що все в її житті відбувалося взамін чогось іншого. Заміжжя замість кохання, діти замість особистого щастя, уся її бутність замість чогось, що дісталося комусь іншому. Кому? Цього вона не знала. Але під час панахиди, Її хопив такий розпач, якого вона не зазнавала ніколи раніше. Ніби смерть моєї мами підштовхнула її, Марію, до кінцевої станції життя. Що ж то в неї за чоловік? Так, звичайно. І мене ти, професор біології, борець проти ядерної енергетики, полум'яний оратор на захист довкілля. Хто ж його не знає? Але що він означає для неї? Про що вони розмовляють короткими вечорами, зустрічаючись врешті після робочого дня? Що в них спільного, окрім оплати рахунків та податків? Жити під спільним дахом день у день, рік у рік. Невже оце й називається коханням? Невже й справді це слово не таїть в собі нічого іншого? Банальні затерті запитання, наче з якогось бульварного журналу, раптом набули сенсу. Доки священник відспівав мою маму, Марія дошукувалася відповіді на ті запитання. Міркувала, що, можливо, викинула своє життя на вітер, що невідомі її сили від самого початку завели її на манівці. А що зосталося в такому разі? Хіба обмаль часу та біди? Коли я підвівся і рушив з церкви, вона не знала, як їй повестися. На неї знову все навалилося. І кохання...